Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobrodošli u emisiju Od četvrtka do četvrtka. Poplava rezolucija zapljusnula je region. Posle Crnogorske i Kosovska skupština usvojila je rezoluciju, kako tvrdi, genocidu u Srebrenici, sve uz pozive Aljbina Kurtija da se na Srbiju izvrši pritisak da prizna zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Hrvatskoj. Istog dana nekadašnji strateg NATO bombardovanja boravio je u Prištini Wesley Clark. Tom prilikom je rekao da je Kosovo uspešni projekat Sjedinjenih država, američku viziju evroatlantske budućnosti regiona iznao je tokom turneje po regionu i nama poznati Matthew Palmer, usput tvrdeći, po običaju bez argumenata, da Rusija unosi nemir u regionu. O svim ovim, ali i o drugim pitanjima razgovaramo sa našim gostom, to je Filip Rodić iz Pečata. Dobrodošli u Sputnik.
Hvala vam na pozivu.
Pa da počnemo od ove poplave rezolucija. Naš predsjednik je upozoravao na to da će se upravo to i dogoditi. Otprilike Srebrenica je postala lična karta zemalja regiona koje sada redom moraju da po nekoj prozivci ispunjavaju nešto što im je zadato i da kažu da tamo se dogodio genocid. Kako tumačiti ovu sada novu iz Prištine? Ona je možda i očekivana.
Sasvim je očekivana. Ona koja nije bila očekivana je ova iz Podgorice, a Priština i kosovski Albanci, Srbe generalno gledaju kao na jedan genocidni narod i najavljivanje njihovih tužbi, koje opet nije prvo, ovo je drugi put da najavljuju tužbu za genocid protiv Srbije, tako da ovo nije nikakvo iznenađenje od Kosova. Srbija jeste priznala zločine i Srbija jeste priznala da je i u Srebrenici počinjen zločin, ali ono što Srbija nikako ne može da prizna i ja se nadam da zaista nikada neće priznati, to je ta teza da je u Srebrenici počinjen genocid. To je, ja bih rekao, jedan onako vrlo jasno politički projekat kolektivnog zapada kojim se pokušava Srbiji nametnuti omč oko vrata kako bi bila što kooperativnija i poniznija u ispunjavanju zahteva koje nam oni ispostavljaju. Ja bih otvoreno rekao, njihova okupacija ovog regiona upotpunila. Položaj Srbije i u regionu, a i šire od toga, posljednje vreme, posljednjih godina osjetno jača i to je vidljivo na svim poljima. Od ovog posljednjeg što smo mogli da vidimo kako je izbila ova kriza sa koronavirusom, pa još dalje u prošlost. To je jednostavno i jasno je kao dan proizvod jedne slobodne, suverene spoljne politike, gde Srbija nije više uslovljena toliko da bira između zapada i istoka kao što su neke druge zemlje regiona.
I onda mora nešto se izmisliti da se Srbija bocka, ali zanimljiva
upravo
je ta rezolucija koja je možda i žešća od ove usvojene prethodno u Skupštini u Podgorici, gde se govori o genocidu koji je počinio srpski režim, gde se govori o tome da je ubijeno u Srebrenici 8000, sad prvi put ja koliko sam videla ranije se to nije pominjalo, ovde se pominju i žene i deca, znači ne samo 8000 ubijenih muškaraca, nego 8000 ubijenih žene, dece i muškaraca.
Pa nije njima teško kalemiti, mislim, oni i ovako su se pokazali kao ne vešti, ali uporni u izmišljanju istorijskih činjenica. Već sama ova rezolucija iz Podgorice, koja jeste u nekim crtama blaža, pominje više od 8000 ubijenih i zahteva osuđivanje onih koji taj zločin minimiziraju. U tom slučaju u Crnoj Gori bi krivično gonjeni mogli biti ne samo sudija Nijambe, koja je svoje mišljenje izuzela iz presude generalu Ratku Mladiću, nego i sve one sudije koje su učestvovale u ranijim procesima protiv srpskog vojnog i političkog vrha, jer ni u jednoj presudi Haškog tribunala se ne pominje brojka od 8372 što je upisano u Potočarima. Čak je primetan ozbiljan pad u tom broju, ako krenemo od prve do poslednje presude, kod generala Krstića se pominje između 7 i 8 hiljada, a posle se ta brojka spušta na 4,5, ako se ne varam. Taj broj svakako nije toliko važan i nije važno u ovom kontekstu, hoću reći, nije važno to koliko je ljudi ubijeno, nego kako su ti ljudi ubijeni i kako je taj zločin izveden. On i s time se slažu, ja nisam pravnik, ali s time se slažu mnogo ozbiljni pravnici.
Samo formulacija zločin jeste, i genocid.
Genocid, da. I ta formulacija je jako važna.
I naravno treba osuditi, makar da je jedan jedini čovjek ubijen, treba to osuditi, ali interesantno je da naravno niko ne pominje, svi oni koji usvajaju te rezolucije, niko ne pominje Srbe koji su ubijeni u istom tom regionu, a upravo time se inače bavi komisija koju je formirala Republika Srpska za zločine počinjene u Sarajevu i za zločine počinjene u Srebrenici, koje inače vode istaknuti istoričari Jevreji iz Izraela su. I tu se pominje, recimo što se tiče Srebrenice, oko 3000 i nešto ljudi, ali opet ponavljam, nije bitan broj, ali bilo bi lepo da neko kaže kada pominje one Bošnjake koji su ubijeni u Srebrenici, da pomene i one Srbe koji su takođe ubijeni u tom istom regionu.
Jeste, oni svi ti koji se hvataju za Srebrenicu i koji usvajaju rezolucije ili osuđuju taj takozvani genocid, u prvi plan ističu nekakvo pomirenje. Pomirenja zaista, ja mislim da ne može biti ako se pravično ne priznaju žrtve i otvoreno ne kaže šta se zaista zbilo tamo. Pre bi taj slučaj tog pokolja koji je vršen iz te navodno demilitarizovane zone enklave u Srebrenici od 92. do jula praktično 95. mogao biti nazvan genocidom jer tu nije bilo nikakve diskriminacije među žrtvama, ubijane su i mala deca, ubijane su starci, ubijane su žene, ubijani su muškarci i to bi po mom mišljenju pre trebalo nazvati genocidom nego taj zločin od 11. 12. 13. jula 95. Ja bih u ovom kontekstu podsjetio i na to da oni koji su zaista spiritus movens ovih rezolucija, Britanci koji su pokušali pre nekoliko godina da takvu da sličnu rezoluciju proguraju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija gde ih je sprečila intervencija, vrlo vešta intervencija tadašnjeg šefa misije Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama Vitalija Čurkina, da su oni objavili dokumenta svojih obaveštajnih službi u kojima se jasno navodi da oni nisu videli nameru u delima Vojske Republike Srpske u Srebrenici tih dana, a namera je ključni atribut svakog genocida. Tako da,
i
oni
zločin,
sami ruše.
Da.
Ne svakog zločina, za genocid je neophodna namera. A ratni zločin može biti i spontan, možete vi da zarobite 100-200 ljudi usput i da se to desi kao onaj čuveni masakr u mestu Malmedi u Belgiji tokom nemačke ofanzive u decembru 1944. gde su Nemci pobili stotinjak, ja mislim, američkih ratnih zarobljenika i za taj zločin je suđeno komandantu te jedinice i on je oslobođen. Nije ustanovljena njegova krivica u tome, nije postojala namera, nego je to bio spontani slučaj, a težak je ratni zločin.
Da samo završimo ovu temu pitanjem, ima li Srbija odgovor na ovu poplavu rezolucija?
Pa znate kako, mi Srbi se previše vodimo onom idejom koju je imao nažalost i bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević, da će istina pobediti, i mi nismo toliko vešti i spremni u pobijanju tih laži, jer nekako uvek verujemo u to da će istina morati kad tad da ispliva.
A pravde nema u politici.
Pa pravde nema na ovom svetu,
da,
ja bih rekao.
Da.
I kao hrišćanin nekako je i ne očekujem ovde, očekujem je na nekom drugom mestu, ali sa tim se ne treba pomiriti. Tu nepravdu treba je prihvatiti na onom racionalnom nivou i sa njom se nositi. Mislim da, doduše, što naša politička, ekonomska i svaka druga moć više budu rasli, a imam utisak da poslednjih godina se to dešava, da će naša istina isplivati, A pritom imamo u tome svemu sjajnog saveznika kod kosovskih Albanaca koji su s jedne strane da li toliko nadmeni, da li su toliko pobesneli jer se plan ne odvija onako kako bi oni želeli, da nam oni svojim ponašanjem idu na ruku. I ovi posljednji incidenti su potpuno razgolićuju stvarnost na Kosovu i Metohiji i onaj ko želi da vidi, tu govorimo ljudima iz međunarodne zajednice, postaje mu vrlo jasno šta se dešava. Oni bi svoje ciljeve, na primjer preuzimanja naših manastira, mnogo lakše ostvarili kada bi oko njih sadili cveće i kosili travu, nego što idu i ispisuju zaista sramotne grafite na ulaze crkava, ili što, to već nekoliko godina smo pošteđeni tih incidenata, ali ne treba ih zaboraviti, čak su minobacačku vatru otvarali na Visoki Dečan.
Da se zadržimo još na trenutak na Kosovu. U istom danu kada Kosovska skupština usvaja rezoluciju o Srebrenici, dodajmo samo da je Srpska lista prethodno napustila salu, boravi u Prištini Wesley Clark, a u Briselu se odvija runda dijaloga na ekspertskom nivou. Nas je predstavljao Petar Petković, šef kancelarije za Kosovo i Metohiju. Naravno, opet bez ikakvog uspeha, tu čak i nema odziva u Briselu na konstataciju da 3000 dana je prošlo od preuzete obaveze Prištine da formira zajednicu srpskih opština. Znači, to ne dopire do ušiju, ali daje se prostor kosovskim Albancima da, kako je rekao Petar Petković, da vređaju našu delegaciju. Ali da se osvrnemo na posetu Veslija Clarka, mnogi su rekli, eto, zločin se vraća na mesto zločina. On je tamo došao, on je penzionisani general i nije isključeno da će savjetovati kosovske bezbednosne snage, pošto se prvo sastao sa takozvanim ministrom odbrane prištinskih vlasti, a zatim se sastao i sa Kurtijem i sa Vjosom Osmani. Kako tumačite tu koincidenciju da je upravo tog dana on došao u Prištinu?
Ja zaista ne verujem u koincidencije ni u, da tako kažem, svakodnevnom i običnom životu, kamoli u političkom životu. Wesley Clark zaista jeste, ali on nije ni prvi ni posljednji zločinac koji se vraća na mesto zločina, konkretno kada se radi o Kosovu. Bilo je i pre njega i posle njega će, siguran sam, biti takvih poseta. Oni su vrlo korisni albanskoj strani za jačanje tog samopouzdanja i poverenja u proces koji oni žele da okončaju, da se odvije u dobrom pravcu. Ja, međutim, nisam baš toliki optimista koliki oni žele da budu. Te rečenice Veslija Clarka kako je Kosovo uspešan projekat i ostalo se svode na onu našu izreku svaki ciga svoga konja hvali, to je njegov životni projekat i naravno da će on da ga hvali do posljednjeg dana života, ali činjenice govore da to i nije baš tako. A u tom kontekstu bih se sad osvrnuo i na pitanje američke intervencije u Afganistanu i na ono što se tamo dešavalo. Oni su također govorili da je to vrlo uspešan projekat, da su oslobodili Afganistan od zlih Talibana, pa su onda počeli sa njima da pregovaraju kada su uočili da situacija na terenu nije baš onako kako bi oni želeli da bude, da bi se to okončalo jednim onako lopovskim noćnim povlačenjem, da ne kažem begom iz
Bagrama.
Iz Bagrama, da, gde su svoje saveznike u Afganistanu ostavili praktično na milost i nemilost tim istim talibanima koje tvrde da su uništili. Situacija je slična i može se porediti sa onom kada se Sovjetski savez povlačio iz Afganistana, doduše oni nisu baš tako otišli kao lopovi, ali su njihovi saveznici ostavljeni na milost i nemilost tih istih talibana koji su ih satrli i koji su, što je omogućilo posle razvoj cijele situacije u celom regionu pa i svetu, i doveli konačno do tog 11. septembra u 2001. i napada na New York i Washington, iza kojih još u najmanjoj meri stoje talibani. To je bio Osama Bin Laden, koji je, sad je to već opšte mesto, proizvod američkih tajnih službi i saudijskog.
Kao što su i talibani potpomagani od CIA.
To je isto već postalo opšte mesto, i da su Amerikanci tokom tog afganistanskog rata, gde, ja bih podsjetio naše slušalce da je Sovjetski savez tamo intervenisao na način sličan ovoj intervenciji u Siriji 2015. gde su bili pozvani od strane zvaničnih, legalnih i legitimnih afganistanskih vlasti. A tokom tog celog rata Amerikanci su radili na, ne samo na snabdevanju oružjem i neke logističke podrške mudžahidinima, nego i na radikalizaciji afganistanskog stanovništva slanjem literature i knjiga koje su bile krajnje ekstremne, i oni su u stvari stvorili Talibane. Jednim delom posredno, jednim delom direktno.
Da se vratimo na region, ovih dana je boravio u Bosni i Hercegovini, a zatim i prvo u Bosni i Hercegovini Matthew Palmer, specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan. U Sarajevu se sastao sa članovima predsjedništva, a zajedno sa Angelinom Meinhorst, ona je inače iz Evropske unije, znači ruku pod ruku Amerikanci i Evropljani pokušavaju da isposluju svoju viziju Bosne i Hercegovine, mada očigledno ona je takva da se maltene Srbi ne podrazumevaju da žive na toj teritoriji, pošto guraju priču o unitarnoj Bosni, a Matthew Palmer kaže kako je to budućnost Zapadnog Balkana evroatlantska, a opet nije propustio da govori o tom uticaju Rusije, to ih žulja, to im smeta. Naravno, oni to tumače kao, kako kaže, unosi nemir Rusija, iako se ne primećuje da Rusija bilo šta mešetari po Bosni i Hercegovini.
Znate kako, oni...
Za razliku od njih.
Ja sam hteo da napravim jednu paralelu opet, da vidim ono što se u našem regionu dešava i ono što se nama u Srbiji može desiti na osnovu tuđeg iskustva. Kažu da pametan uči na tuđima, glup na svom. Kolektivni zapad godinama već tvrdi kako je Rusija ta koja destabilizuje situaciju u Ukrajini. Ali istina je upravo obrnuta, da su oni ti koji su destabilizovali situaciju u Ukrajini, da su oni ti koji su doveli Ukrajinu u ovu kataklizmu koji se trenutno nalazi, jer su oni ti koji su podržavali onaj, neću mnogo pogrešiti kada kažem, neonacistički državni udar u Ukrajini, jer su nosioci tog državnog udara upravo bile ekstremno desne. To čak nije ni neonacistički, to je neoustaški državni udar, samo u ukrajinskoj varijanti. I ti ljudi govore da je Ukrajinu destabilizovala Rusija. Kako? Tako što je ponudila 2013. Kredit od 15 milijardi evra koji je toj zemlji u tom trenutku bio neophodan.
I prvu ratu im dala, 3 milijarde.
Da, a od Evropske unije su tog velikog dušebrižnika za dobrobit svih nas, nuđeno im je 610, ja mislim, miliona evra, uz nekakve uslove kakve Rusija nije tražila. Iste stvari i ovde, isto je pitanje toga kome treba destabilizacija, više treba Americi nego Rusiji. Taj pritisak koji oni vrše da bi nas upodobili na način kako bi što lakše sproveli svoju, opet ću upotrebiti tešku reč, ali opet ta reč nije pogrešna, neokolonijalnu politiku, je vrlo jasan i uočljiv na svim stranama sveta.
Da, i pritom se uporno insistira na toj, mi govorimo o evropskim integracijama, ali oni uporno insistiraju na euroatlantskim, drugim rečima NATO. Smeta im što Republika Srpska ne dozvoljava da Bosna se uklopi u te euroatlantske koncepcije, a već da ne govorimo o vojnoj neutralnosti Srbije.
Pa jasno je da oni žele da ovaj region počine i na ekonomski i na vojni, i na ekonomskom i na vojnom polju. Jedino je Srbija tu malo specijalan jedan slučaj, jer je u svim drugim državama koje su do sada se učlanile i u NATO i u Evropsku uniju, proces išao tako što su se prvo učlanjivali u NATO pa onda u Evropsku uniju. Kod Srbije je plan, zbog naše specifičnosti, da se prvo učlanimo u Evropsku uniju pa tek onda da nas zaista pritisnu za NATO. Bosna i Hercegovina ne primenjiv je taj metod na njih, i oni žele da ih prvo uvuku u NATO pa tek onda u Evropsku uniju. Ja mislim da je ovde na ovom mestu na kojem se nalazim do sada već hiljadu puta objašnjeno zbog čega je to potrebno, tako da se neću time baviti, ali jeste i oni od toga neće odustati, oni će na tome raditi i između ostalog zbog toga je i bitno i za nas, a i za Rusiju da Kosovo nikako ne bude, ne dobije pečat državnosti. Plan je isti, opet mogu samo da se vraćam u istoriju, na tuđe iskustva, okruživanje Rusije i argument čak, često ćete čuti kod naših NATO lobista, odnosno NATO zagovaračica, kako se jedno od njih zvanično deklariše, da je ne uvredim, treba da uđemo u NATO jer smo okruženi NATO zemljama. Mi smo i 41. bili okruženi zemljama koje su potpisale trojni pakt i sporazum sa nacističkom Nemačkom, pa to zaista, ko bi normalan danas uzeo uopšte razmatranja kao nekakav argument za naše pristupanje tako nečemu. Ja ne vidim zaista neku veliku suštinsku razliku između NATO pakta i trojnog pakta.
I samo da se zadržimo i na visokom predstavniku, Palmer pozdravlja izbor Kristijana Šmita, mada ne znam kako je to izbor ako su Rusija i Republika Srpska protiv toga i kako može taj čovjek da dođe i mirne duše da bude visoki predstavnik, ali zanimljivo da Palmer kaže da se nada da će on biti posljednji visoki predstavnik. Znači da ta priča oko Bosne i Hercegovine iz američkog ugla ulazi u neku završnu fazu, u neki rasplet koji će morati da se desi, ali prvi put je, čini mi se, Amerika otvoreno rekla da se nada da je ovo posljednji visoki predstavnik.
Pa ja mislim da se tu radi o marketinškom triku i o zamazivanju očiju više nama nego što oni to zaista misle. Oni isto tako veruju da se kosovski problem može rešiti i svake godine, iznova slušamo do kraja godine, a proći će decenije ako ne i duže dok se taj problem zaista ne bude rešio, osim ako ne dođe do nekog zaista preumljenja u zapadnim strukturama. Slična je situacija i sa Bosnom i Hercegovinom. Osim ako Republika Srpska, odnosno vlasti Republike Srpske ne odustanu od svoje poludržavnosti, od svoje autonomije, od Dejtonskog sporazuma, taj Dejtonski sporazum neće moći da se menja. U prošlosti smo videli da su neki delovi tog sporazuma menjani na štetu Republike Srpske bez nekog većeg problema, ali moramo imati na umu da se situacija od tada u mnogome promenila i ja zaista ne verujem da se više bilo kakvim pritiskom, čak ni na Republiku Srpsku koja je znatno slabija od Srbije, a ni na Srbiju, nekim golim pritiscima ne mogu promeniti stvari. Nije ovo prvi put da oni odustaju od nekih načela i od nekih dogovora sa svojim, kako ih oni nazivaju, partnerima i da oni mogu da oni pokušavaju manje ili više uspešno da nametnu neka svoja rešenja. Takvo rešenje je i ovaj novi visoki predstavnik. Sad koliko će to proći i koliko će on uopšte imati uticaja i snage, to nisam siguran, ali vidjet ćemo u krajnjoj liniji. Oni u svakom slučaju to će sigurno progurati, ali podršku svetsku valjda neće imati.
Ali ono što stvarno unosi nemir u region, umjesto ovoga što Palmer kaže da to radi Rusija, a nemir u region unosi situacija u Crnoj Gori, koja je, evo, ove nedelje je bio drugi sastanak vladajuće koalicije koja je zapala u krizu nakon što je, pomenuli smo, u Crnogorskoj skupštini izglasana rezolucija u Srebrenici i smenjen ministar Vladimir Leposavić, i sada pokušavaju strane u vladajućoj koaliciji da se dogovore kako dalje funkcionisati, jer je Demokratski front rekao da je ovako stanje neodrživo, i na inicijativu Gorana Danilovića sastali su se već dva puta i on kaže da će treći sastanak biti odlučujući, vidjet ćemo i to, ali ono što se pominje za sada to su te tri varijante, znači rekonstrukcija vlade sa Krivokapićem, rekonstrukcija bez Krivokapića i status quo, mada je teško zamisliti kako je i da li uopšte održiv status quo u kome Demokratski front već najavljuje da neće glasati ni za jedan zakon, te tako ove ostale druge dve članice vladajuće koalicije u Crnoj Gori, a to su Demokrate i URA, mogu da izglasaju zakone samo uz podršku DPS-a, a to onda više nije to.
meni najviše liči da će upravo biti status quo. Iz prostog razloga što Demokratski front sam nema snage da ruši ovu vladu, a DPS je pokazao već svojim pristankom da učestvuju u glasanju kada se radilo o toj rezoluciji i o smenjivanju gospodina Leposavića, da ni oni ne žele da ruše vladu, da njima u ovom trenutku ne odgovaraju vanredni parlamentarni izbori, da oni verovatno lukavo predviđaju da će ova koalicija ići samo nizbrdo i da u ovom trenutku vreme možda radi više za njih nego za ovu koaliciju i da žele da ih puste jednostavno još malo da se ugruvaju. Šta će se dogovoriti ove tri stranke, ja zaista ne bih da licitiram, nisam toliko upoznat u unutrašnju politiku Crne Gore. Jasno je da se gospodin Krivokapić odrekao svojih birača i to pokazuje čak i ova njegova najnovija izjava kako je on došao, kako politika koju on vodi, ta evroatlantskog pridruživanja, je san svakog evrofilnog glasača koji je za njega glasao. Parafrazirao sam izjavu. Ja mislim da za njega ni jedan jedini evrofilni glasač u Crnoj Gori nije glasao. On se odriče svog biračkog tela, on je svoju politiku potpuno okrenuo u nekom smeru koji je suprotan onome na kojem je došao na vlast, suprotan onome zbog čega ga je mitropolitan Filohije izabrao da predvodi taj deo opozicije.
Preporučio, ajde da ne kažemo da ga je izabrao, ali svakako ga je preporučio.
Da, politički je korektnije reći preporučio, ali mislim da je u to vreme u Crnoj Gori situacija bila takva da je mitropolitan Filohije imao toliku moć proisteklu iz njegovog ugleda.
Autoritet, da.
Da je mogao da bira. I ja kao spoljni posmatrač, kao neko ko, ja nemam ni rodbinski, ni bilo kakve druge veze sa Crnom Gorom, sam podržavao gospodina Krivokapića upravo zbog toga što sam verovao u mitropolitov izbor.
A i birači su ga podržavali upravo iz tog razloga, ali izgleda da je u ovoj situaciji sada kada se kuva u toj vladajućoj koaliciji, Krivokapić je dosta miran i izgleda da mu je važnije to što je, evo, bio je u poseti Londonu.
U Londonu je rekao.
Jeste, u Londonu i sastao se sa Borisom Johnsonom i rekao je da je dobio podršku Borisa Johnsona za svoju ekspertsku vladu. Mislim, ponaša se kao da je njemu važnije da dobije podršku zapadnih lidera za svoju vladu nego da dobije podršku birača.
Upravo je tako i ako postoji jedna svetla tačka u njegovoj poseti Velikoj Britaniji i njegovom razgovoru sa gospodinom Johnsonom, to je ta što se gospodin Krivokapić popeo na jedan viši nivo od onog ranijeg, jer do sada je tu podršku i dobijao od ambasadora i na nju je bio ponosan i ponašao se tako da kao da je odlazak kod ambasadora bukvalno susret sa premijerom jedne svetske sile, a radi se u stvari o samo činovnicima kojima mi ovde u ovom regionu smo skloni da dajemo preveliki značaj. Jeste i meni je jako žao što više ne mogu ni sebe niti drugoga da uveravam da gospodin Krivokapić neke manevre izvodi, da je sve u redu, da on i dalje sprovodi politiku koju je izabran da sprovodi. Jasno je da on više ne obraća pažnju na birače nego na svoje građane, nego na ambasadore i na činovnike svetskih sila. I to će se, ja mislim, vrlo jasno videti na prvim sledećim izborima, gde mu zaista ne predviđam nikakvu budućnost, jer on podršku onog biračkog tela koje ga je podržalo više neće imati, a podršku biračkog tela za čije je uši muzika ono što on priča nikada neće dobiti, jer oni imaju svoje političke predstavnike. Tako da gospodin Krivokapić je najviše sebi iskopao grob. Zašto je to uradio? Koji
politički,
su to?
Da.
Da, naravno politički mislim. To stvarno ne mogu da ulazim, meni je to potpuno nerazumno i neobjašnjivo.
Hvala vam. Događaj iz proteklih 7 dana analizirali smo sa Filipom Rodićem, urednikom časopisa Pečat. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vama.
Moje ime je Tanja Trikić. Prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Од четвртка до четвртка. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.